kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoorraa qilleensarraa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu qophiilee har'aa beeksisuudhaan kan isin faana turu an Firaa'ol Jaalataati.
Oduu har'aa immoo kan isiniif dubbisu ani Yaayyaa Gammadaati. Matooti oduu keessaa pirezidaantii Oromiyaa fi durataa OPDO ta'ee Wayyaaneen kan muudame Alamaayyoo Atoomsaa aangoorraa ari'ame kan jedhu keessatti argama.
Galatoom Jaaliyaayya bal'ina oduu gara boodaatti deebita. Gara sagantaattaa nutti dabarra. Fincilli diddaa gaurummaa dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessatti barattootaa fi qeerroodhaan akkasumas sabboontota Oromootiin godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalame jabaatee itti fufee jira. Gabaasaa kanarratti qabnu oduun booda isiniif dhiyeessina. Qophiin duula karaa qindaa'aa fi walirraa hin cinneen Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan dhiyaate immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti jaala yaayyaattan isin deebisa.
Dageeji badhaadhaa dhaggeeffatoota keenyaa oduu isaa kanaan isiniif dubbisaa. Fincilli diddaa gabrummaa dhaabbilee barnootaa ol'aanoo Oromiyaa keessatti barattootaa fi qeerroon akkasumas sabboontota Oromoon godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti eegalame itti fufe barruulee fi dhaadannoolee waamicha fincila diddaa gabrummaa uummataaf facaafamuu bal'inaan gaggeeffamaa jira. Gurraan dhala 16,2014 barattoonni Oromoo Yuuniversitii Bishooftuu mootummaa cunqursituu Wayyaanee irratti sagalee diddaa gabrummaa kan dhageessan hoggaa ta'u sabboontonni Oromoo jiraattota magaalaa Bishooftuu ta'anis waraqaa waamichaa qabachuudhaan sagalee diddaa dhageessanii barattoota faana akka bu'an oduun nu gahe nu hubachisa. Oduma walfakkaatuun fincila diddaa gabrummaan godinaa Qeellam Wallaggaa odootaa fi magaalota garaagaraa keessatti dargaggoota barattoota manneen barnootaa qophaa'inaa sadarkaa 2ffaa fi sabboontota Oromoo sirna Wayyaanee irratti akka qabsiifame manneen oduu Sabaa'oo fi Qeerroo Bilisummaa beeksisaniiru. Sochii warraaqsaa fi fincila diddaa gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromiyootiin fidiinaa jiru kun adeemsa babal'ifatuun magaalaa Sulultaa kan seene waggaa ta'u waraqaan waamichaa fincila diddaa gabrummaa fi dhaadannoos baay'inaan magaalichaa fi naannoo sanitti facaafameera. Ergamtoota Wayyaanee sadarkaa adda addaa irra jiran kaabinootaa fi kanneen biroo sochii kana dura dhaabbachuuf yaalinis akeekkachiisi barbaachisu itti laatamu baddeen keenya ifa godhu. Diddaan barattoota Oromoo fi Qeerroo kun mooraa Yuuniversitii Adaamaa keessattis bifa adda addaan kan of mul'isaa jiru hoggaa ta'u gurraan dhala 13,2014 irraa qabee waraqaan waamichaa fincila diddaa gabrummaa sa'a sa'aan mooraa yuuniversitichaa keessatti bittinfamuu fi maxxanfamuu ibsamee jira. Waraqaa waamichaa fincila diddaa gabrummaa mooraa yuuniversitii Adaamaa keessatti kan argan lukkeelee fi hidhattooti Wayyaanee barattoota mooraa keessa ari'uun doormii isaanii irratti sakattaa adeemsaa turuu maddeen gabaasanii jiran. Dhaggeeffattoota keenyaa sochii fincila diddaa gabrummaa adeemsifamaa jiru irratti gabaasa qabnu oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Lammiileen Itoophiyaa 2,000,000 fi walakkaa ol ta'an rakkoo midhaan nyaataa hamaan isaan mudatuun gabaafame. Gabaasaan Business Day Online jedhamu gurraan ala 2014 baankii addunyaa waabeeffachuun bahe akka ibsutti Itoophiyaa keessatti lammiilee 2.7 billion tahan gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedha. Itoophiyaan wayyaaneen bulaa jirtuu fi guddina ariifachiisaa galmeessaa jirti jedhamee irraa olalamaa jiru lammiilee 2.7 billion ol tahan waan nyaachiftu dhabde gargaarsa hatattamaaf harka arjamtootaa eeggachaa jiraachuu gabaasni tibbana bahee ifa taasisa. Sirna wayyaanee keessatti rakkoon dhalatee jiru itti fufuun pirezidantii Oromiyaa fi durataa OPDO ta'ee wayyaaneen kan muudame Alamaayyoo Atoomsaa aangoorraa ari'amuun beekame. Sirni wayyaanee yeroorraa gara yerootti rakkoo keessa isaa dhalatee walqabate aangoorraa wal ari'uun dhoksaatti gaggeeffamaa ture. Har'a ifatti aangoorraa wal buusuu fi wal ari'uun babal'achaa dhufuurra. Pirezidantii Oromiyaa kan ofiin jedhu Alamaayyoo Atoomsaa aangoosaa maqaa dhukkubaan gadhiise jedhamee hadubbatamu malee rakkoo keessa wayyaanee dhalate irraa akka ta'e maddeen garaa garaa ibsaa jiran. Oduu biroon waajjirri OPDO gaaffii mirgaa kan ofirraa qabu xalayaa iyyannoo wayyaaneef galchuun dhagahame. Oduun dhaqqabe akka ifa taasisutti waajjirri bulchiinsa lafaa OPDO gaaffilee mirgaa kan of keessatti hammate xalayaa iyyannoo wayyaaneef barreessee jira. Magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota birootti maqaa lafa Oromoo afaan Amaaraan bakka buufaman akka afaan Oromootiin sirreeffaman waajjirri bulchiinsa lafaa OPDO xalayaa iyyannoo wayyaaneef barreessuunsa sirna wayyaaneef gaaffii ta'uu oduun naannoo sanii bahee addeessee jira. Xalayaa iyyannoo kana keessatti uummanni Oromoo kana booda lafaa fi qabeenya isaa irratti obsa kan hin qabne ta'uun ibsamee jira. Gaaffii mirgaa gaafatameef deebiin sirnaa yeroo itti kennamu akka qabus xalayaan kun ni gaafata. Dhaggeeffattoota keenya oduun isaa kana hanganuma.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti dabraa jiruudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Gara gabaasa oduutti dabarraam.
Kofaa'ii yaada gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoo beektu booyichaa inaa fuula baadiraa nafee adda boora koo booreen baasa koo dakoo kajeelikaa boora koo boora dhugama nyaatu booree baafatama ta'e koolamii booreen baatu tonkeerrumaa jiru kootarraa garaaniiru dhiirarraa garaaniiru.
Fincilli diddaa gabrummaa dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessatti barattootaa fi qeerroodhaan akkasumas sabboontota Oromootiin gudinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti eegalame itti fufee kan jiru si haa ta'u barruulee fi dhaadannooleen waamicha fincila diddaa gabrummaa uummataaf facaafamus bal'inaan gaggeeffamaa jirama. Asa gabaasaa maddeen sagalee bilisummaa Oromoo fi maddeen qeerrootti sabboontonni barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo garaagaraa keessatti argaman. Qeerroolee fi sabboontonni Oromoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti diddaa sirna wayyaaneef qaban mul'isaa jiru. Waamichi fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin taasifamus bakkoota hedduu dhaqqabaa kan jiru hoggaa ta'u waraqaaleen waamichaa facaafamaa jiranis haalaan babal'atuurraa mootummaa abbaa irree wayyaanee fi lukkeelee isaatti dhiphina naqaa jiraachuu maddeen kunniin ifa godhu. Sirnichi sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana humna waraanaan dhaamsuuf loltootaa fi poolisoota baay'inaan gara magaalota Oromiyaa garaagaraa fi manneen barnootaatti kan sossoose si'a ta'u barattootaa fi sabboontota Oromoo irrattis tarkaanfii humnaa fi hidhaa fudhataa akka jirutu ibsame. Barattoonni Oromoo fi qeerroon yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti argaman akkasumas sabboontonni fi jiraattonni magaalaalee adda addaa sochii fincila diddaa gabrummaa jalqabametti eda'amuun sirna wayyaan irratti qabsoo godhan jabeessaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Gurraan dhala 16/2014 barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bishooftuu mootummaa cunqursituu wayyaanee irratti sagalee diddaa gabrummaa kan dhageessan si'a ta'u sabboontonni Oromoo jiraattota magaalaa Bishooftuu ta'anis waraqaa waamichaa qabachuudhaan sagalee diddaa dhageessanii barattoota faana akka bu'an gabaasaan nu gahe ni hubachiisam. Hojjettoonni mootummaa dhalootaan Oromoo ta'anii fi sabboonummaa qabanis qaama diddaa kanaa ta'uun sagalee hin bitamnu jedhu akka dhageessanis ibsamee jira. Sochiin uummataa fi barattootaa kun hidhattoota wayyaanee diddaa ka'e dhaamsuudhaaf hiriirfaman bakka lamatti kan qoodise haa ta'u kanneen garaa ofiirraa saba isaaniitiif jedhan gama uummata mirga isaa falmatuu wayta guran warri garaa caalchifate ammoo mootummaa abbaa irree wayyaaneef hiriire ummatafi barattootatti akka bobbayee oduun kun ni hubachiisam. Wayyaaneen sochii kee sodaatuurra hidhattoota amanu humna darbatamaa jedhaman baay'inaan halkan akka magaalaa bishooftuufi naannoo ishee qubsises baramee jira. Barattoonni fi qeerroon Oromoo akkasumas sabboontonni magaalaa kana mootummaan wayyaanee humna waraanaan sagalee keenya dhaamsuuf murteeffatus diddaan jalqabame tasumaa kan hin dhaabbanne ta'uu akeekkachiisanii jiru. Oduma walfakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa godina dhiha Oromiyaa Qeellam Wallaggaa onootaa fi magaalota garaagaraa keessatti dargaggoota barattoota manneen barnootaa sadarkaa olaanoo sadarkaa lammaffaa fi sabboontota Oromootiin sirna wayyaanee irratti akka qabsiifame maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa beeksisaa jiran. Akka gabaasa nu dhaqqabeetti gurraan dhala 15 bara 2014 irraa qabee barattoonni manneen barnootaa olaanoo fi qophaa'inaa akkasumas barattoonni kutaa 7ffaa fi 8ffaa baratan sabboontota Oromootiin wal ta'uudhaan mootummaa wayyaanee fi ergamtoota isaa uummata Oromoo gabroonfatanii cunqursaa jedhan irratti diddaa mul'isaa jiran. Onoota godina Qeellam jalatti argaman kan qabeenyaan mootummaa wayyaanee keessatti argamu irratti tarkaanfii garaagaraa kan fudhataa jiran waggaa ta'u kanaanis daandii konkolaataa irratti muka jijjiksuun bakkoota walga'ii kan dabbaloonni wayyaanee itti uummata rakkisan diiguu fi qabeenyaa sirna wayyaanee mancaasuuf kanneen kana fakkaatan fudhataa akka jiran gabaasni maddeen keenya irraa nu dhaqqabe ifa godhama. Barattoonni sirni mootummaa wayyaanee Oromiyaa keessatti hin hojjetin seeraa fi heera mootummaa wayyaanee hin barbaannu kan jedhuu fi waraqaalee waamicha fincila diddaa gabrummaa raabsuu fi maxxansuudhaan uummanni bakka jirutti diddaa akka jabeessuuf kakaasaa jiraachuutu ibsame. Gandoota kanneen akka waabaa, eebbaa, gerechoo fi kanneen kana fakkaatan keessaa immoo hidhattoota wayyaaneen hidhachiise sochii uummataa dura dhaabuudhaaf bobbaasatti to'annaa jala oolchuun hidhannoo isaanii irraa hiikkachuun uummata faana malee faallaa sabaa akka hin dhaabbanne gorsa barbaachisuuf laatuufiin isaanii ibsamee jira. Sochiin dargaggootaa fi sabboontota Qeellam keessaa kun kaabinoota wayyaanee ganda ganda keessa taa'anii sirnichaaf hojjetan irratti xiyyeeffachuudhaan akka isaan sirna nama nyaataa wayyaanee uummata Oromoo gidirsaa jiru jalaa deebi'anii hirmaattota diddaa kanaa ta'an taasisaa jira jedha oduun dhaqqabe. Sochiin warraaqsaa fi fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin finiinaa jiru kun adeemsa isaa babal'ifatuudhaan magaalaa Sultaa kan seene yoo ta'u waraqaan waamicha fincila diddaa gabrummaa fi dhaadannoos baay'inaan magaalichaa fi naannoo sanatti bal'inaan facaafamee jira. Sirboonni warraaqsaa kan sirbaman waggaa ta'u ergamtoota wayyaanee sadarkaa adda addaa irra jiran kaabinootaa fi kanneen biroo sochii kana dura dhaabbachuudhaaf yaalaniif akeekkachiisni barbaachisu itti laatamuu maddeen keenya ifa godhaniiru. Mootummaan wayyaanee akkuma gabaafame fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan eegalaa jiru kana humna waraanaa fi hidhaan dhaamsuuf ijibbaataa kan jiru yoo ta'u magaalaa Sulultaarraa namoota nagaa shanqabee dhabamsiisee akka jiru gabaafamee jira. Isin adda bilisummaa Oromooti, uummata kan ijaaruu fi waraqaa uummata diddaaf kakaasu kan facaasu isin ittiin jechuun ragaa malee akka ukkaamses baramee jira. Namoonni tikoota mootummaa wayyaaneetiin butamanii dhabamsiifaman kun obbo Kaachoo Qajeelaa abbaa maatii jaha, barsiistuu Biifee Gulummaa, obbo Seefuu Gazzaany abbaa maatii sadii, dargaggoo Biraanuu Tarreessaa fi barataa ogummaa fi teeknikaa shufeeraa Ligidii kanneen jedhaman akka ta'an maddeen keenya mirkaneessanii jiru. Diddaan barattoota Oromoo fi qeerroo kun mooraa Yuunivarsiitii Adaamaa keessattis bifa adda addaatiin kan of mul'isaa jiru yoo ta'u gurraan dhala 13 bara 2014 irraa qabee waraqaan waamicha fincila diddaa gabrummaa sa'aa sa'aadhaan mooraa yuunivarsiitichaa keessatti bittinfamaa fi maxxanfamaa akka jiru maddeen oduu qeerroo fi sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Waraqaa waamichaa kan fincila diddaa gabrummaa mooraa Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti kan argan lukkeelee fi hidhattoonni wayyaanee barattoota mooraa keessaa ari'uun doormii doormii barattootaa irratti sakattaa deemsanillee geeddarumsa fiduu hin dandeenye. Guyyuma kana hojjettoonni mana nyaataa yookaan kaaffee fi waajjiraalee yuunivarsiitichaa sodaa irraan mooraa gadi dhiisanii akka baqatanis ibsamee jira. Waysa diddaan barattootaa dhagaamee fi waraqaan facaafamutti walga'iin ergamtoota wayyaanee pireezidaantii Oromiyaa kan jedhamuun magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa turetti ergamtoonni kunniin barattoota sochii irra jiraachuu dhaga'uun humna waraanaa magaalattiitti baay'inaan akka waaman maddeen ifa godhu. Barattoonni Oromoo fi qeerroon yuunivarsiitii Adaamaa fincila diddaa gabrummaa jalqabame tokko taanee akka itti fufnu jechuun uummata Oromootiif waamicha dabarsanii jiru. Yuunivarsiitii Amboo fi naannootti sochiin fincila diddaa gabrummaa barattootaa fi qeerroon eegalame bifa adda addaan ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u mootummaan wayyaanee sochii dargaggootaa kana dhaabuuf duula hidhaa banee jiraachuutu ifa ta'e. Barattoonni Solomoon Tsaggaa'ee Daadhii, Shamarree Lalisee Mokonnini fi Geetuu Dalasaa jedhaman kanneen hidhaman keessatti argamu. Magaalaa Buraayyuu keessattis waraqaan waamicha fincila diddaa gabrummaa baay'inaan uummataaf kan hirame waggaa ta'u haaluma kanaan sabboontonni gamtaan gaafilee mirgaa sirna wayyaan irratti kaasuun mormii akka dhageessan maddeen oduu qeerroo ifa godhu. sochi jalqabame kana mootummaan wayyaanee poolisoota oromiyaa fi waraana federaalaatiin dhaamsuuf ummatatti kan bobbaase yoggaa ta'u poolisoonni dhalootaan oromoo ta'anii fi oromummaa qaban gaafiin ummataa haa dhagahamu jechuun akka tarkaanfii fudhachuu irraa of qusatan gabaafamee jira. Dargaggoonni hojii dhablummaa fi qaala'insi jireenyaa haa furamu jechuun bulchiinsa kan gaafatan yoggaa ta'u bulchiinsi wayyaanittis gaafii kee dura dhaabbachuu dadhabuudhaan iyyannoo keessan waraqaan galfadhaa jedhee qabbaneessuuf akka yaales oduun kun dhiyeera. Mootummaan wayyaanee gaafii ummataa barreeffamaanis ta'uu sagaleen deebisuudhaaf qophii waan hin taaneef dargaggoonni gaafii mirgaa jabeessanii akka itti fufan hooggansi qeerroo cimsee dhaamee jira. Sochiin jiru kan isa yaaddese mootummaan wayyaanee meeshaalee sabquunnamtii hawaasaa irratti to'annaa jabeessaa akka jiru dhagahamee jira. Godinaalee dhiha Oromiyaa irratti manneen intarneetti to'achuudhaaf basaasota isaa keessa bobbaasaa akka jirus ibsamee jira. Magaalota akka Jimmaa, Aggaaroo, Beddellee, Mattuu fi kanneen kana fakkaatan keessatti poolisoota isaa uffannaa siviilii uffachiisee bobbaasuun ummannii fi dargaggoonni quunnamtii godhan to'achuuf ijibbaatu irratti argama jechuun madde oduu qeerroo gabaasee jira. Keessaawuu manneen intarneetii magaalaa Jimmaa ajaja mana murtii malee poolisoota wayyaanitiin sakatta'amaa fi warri mana kompiyuutaraas poolisootaa fi caasaa tikaa wayyaanitiin doorsifamaa jiru jedhame jira. Manneen intarneetaa to'achuu fi sakatta'uun kun magaalota Amboo fi Walisoo keessattillee gaggeeffamaa jiraachuu kan ibsan maddeen oduu Sagalee Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo dalagaan abdii kutannaa mootummaa wayyaanee kun diddaa jalqabame adeemsa hin hanqisu jedhanii jiru. Yuunivarsiitii Haromayaa keessattis diddaan barattootaa Qeerroon eegale bifa adda addaan kan itti fufe si'a ta'u wayyaaniin diddaa kana dhaamsuudhaaf na gargaara kan jedhu duula hidhaa bal'isaa jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Haromayaa nyaata dhaabuun diddaa kan itti fufan yoo ta'u mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaa haa dhaabu, kanneen nama ajjeessan seeratti haa dhiyaatan kan jedhu dhaadannolee garaagaraa dhageessuu itti fufanii jiru. Diddaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haromayaa itti fufe kanaan kan baarage mootummaan wayyaanee barattootaa fi hojjettoota yuunivarsiitichaa dhalootaan Oromoo ta'aniin sochii barattootaa kan qindeessaa jirtan isin ittiin jechuun hidhaatti darbaa jira. Obbo Abdurrahmaan Mohaammed itti gaafatamaa shiiftii yookaan dabaree nyaataa, Obbo Kamaal Ahmadii fi Obbo Gizaachoo Damisee hojjettoota mana nyaataa akkasumas Raffisaa Geetaachoo Barataa Water Engineering waggaa lammaffaa kanneen hidhaman keessatti argamu. Gama biraatiin mootummaan wayyaanee sochii diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti qabsiifamaa jiruun jeeqamu irratti argamu dhaaba lukkeessaa OPDO Daran Goolu irratti argama. Pireezidaantii Oromiyaati kan jedhamu Alamaayyuu Atoomsaa aangoosaa gadhiisuuf iyyannoo galfatee jedhamu dabalatee namoota adda addaa hojiirraa ari'uu irratti argama. Akka odeessannu gaheetti itti gaafatamaan miidiyaa Oromiyaa Masfin Darajee jedhamu kan ari'ame yoggaa ta'u bakka isaa namni Tamasgan Baay'isaa jedhamu buufamuunis dhagahamee jira.
Wadu kabna ya komoko wajalana wal mararbana ga vadingi si balabdana
wajalana wal mararbana ga vadingi si balabdana
kotingo na ya joroko godangama lavamba atinchamadana godangama lavamba atumekotana wadu kabna ya komoko wajalana wal mararbana ga vadingi si balabdana
wajalana
Kan caqasaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan duula karaa qindaa'ee fi walirraa hin cinneen Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mata duree jedhu jalatti qophii qopheessine isiniif dhiyeessina.
Duula karaa qindaa'ee fi walirraa hin cinneen Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Yeroo ammaa kana akkuma hunduu quba qabu karaa qindaa'ee fi walirraa hin cinneen
Dulli makaballessi sena oromo tikke sani fitre sani desu ideale adda adda singakke famajira dulli jumla dan sabo oromo arrasurati fulle patekun karami ideale naftanyo tafile listota sirna gabrumman marsale adda adda tv radio le biyo talita ke samate fatani fi fakkato taisani biye ke sajirani intaun ifada ideale kanammo akuma bekamu kana bumma dangagge sajiru arcato ta ilman naftanyo tafi warren wayani dan harkal fajalati mallakan hirpamanida dinon noromo kalesa hangamma rafani himbekne kun arreiro kamiyu chala karakin daen kanitijran karami diale holola biyo ta alati banatani fi yakabanin ifatti bahanis oksadanis ummata oromo makaballe sufi sena isa darsun arrabsu gagge sajiru ilma weerarto ta biyo talita ke samate patan kun ojini sani dulo walirra hincidnen ummata oromo arrabsu fi tikkesu yaluda warren biye ke sajiram murasnis almol fakkatun gargar safi hirba ilma naftanyo ta fi wayanetin kanafan hikkacha jiran ummata oromo arrabsu fi sena isa jalli sani dihesun gogora isan hubu yala jiru arra enyum tu yo marsale yo kan website ta dimme ethiopia ratti tiye patan sake kamulatu fi dubbi famu arki sagal tama fi sananol kan saboro morratti tiye patuda innis ikto ta yo kan hayyo ta oromo makadahani arrabsu ikkesu tuffachu akkasumas abole siyasa fi jarme ale oromo kan nembil summa oromo ti fojjatan tuffachu yakku fi holola makawalle si ratti kaggesuda ummata oromo akka sabatti jumla dan arrabsu ena isa dabsani fi turesani akka ofi barbadanitti karami diale isani ihesuda yakkamton sabo oromo fi ektota isa arrabsu fi tikke surratti akkasumas abole fi jarme ale oromo fojjatan maka yakkurratti bobban kun anifatti enyumman isani bekamu akkuma jiran kannee nafan immo ajaja fi deeggarsa maallaqa ilman naftanyota fi wayyanirra argatanin Makama so adda adda muggafatani karamar sale dirir fatan kanan sabo oromo arrabsa olu Sena sabo oromo tayejadani dabsa fi sirna abboti isani Sena fola fi diriso taye facasa olu Ilman naftanyo ta fi jalewan isani kun Alumol fakkatun kara radio le fi tv biyo talita ke samadik fatanin Kantibara olani fi bulan Arka guddanka sabo oromo ratti ayyota fi jarme ale isarratti iye fatuda kanoji isani ijote fi dursake nani fi raholola olani bulan sena soba fi daba isani afarsu sena sabo oromo ammo tikkesu sena dirito fi soba daftaro ta isani tim barraye jedan kasani oromo ratti dula walirra hincinne gaggesuda ololli kun akkuma hundi kenya kuba kabnu yero amma kana ballinan walitte dahin sa midiale biya ala jirani fi biya kesa jiran murasan kakkefa majira walitte damani ala manati sabo oromo arrasurati bobo isani di fi mora gantoko akuma warren biyo talita kesa mate fatan sena oromo dafsa fi tikke sa olan itin sa milik sabo oromo ratirawate halun lokana kagotum mati desun kan sirbitun habashate di afro dubbate biya kesati watansani facasu isaniti arra ilman naftanyo ta biya kesa fi ala jiran kanaf beka fi hayyun oromo dofa huma himbekneda labbontoni abulen siyasa fi jarme ale mirga oromo tim kawsoan isan bratti warra biya digu warra ethiopia fi pentalisti tota itinsi minilik oromo ratti rawwate isanif biya ijaruda woddetti tonni arrabso fi tuffi oromo ratti bobban kun kanabira darbanis ifatti samni oromo deenya ethiopia dufe isatu biya isa male dufe nuwerare jechun ololo walirra hincinne gaggeessa jiru kafi fi debi kara radio fi tv deessanin barrule kara marsale adda adda facasanin oromo fi beektota isa abuli fi jarme ale isa arrabsa olu uba kana namni radio fi tv akkasumas marsale ilman naftanyo zatin banaman kannen wayyane dan harkal fajalatin de garaman kana dubbise fi daggeffate kubachu danda rabsoni fi gochi makaballe si sabo oromo ratti gaggeffamu uyutam sa olawante ef warren kun maftena soba sena dirito kesonni sani barre sankabatani kanis ofi umani fi tidabalani sabo oromo tikke sufi arrasu ratti bobban maafayyoota fi beektota Oromoo akkasumas jaarmiyaalee fi dhaabolee Oromoo bilisummaa saba Oromootiif wareegama kaffalaa jiran tuffatan yakku jennee yoo of gaafanne deebiin isaa walxaxaa fi dhokataa miti. Kaayyoon ilmaan naftanyootaas ta'ee wayyaaniin saba Oromoo maqaa balleessuu fi xiqqeessuu irratti bobba'aniif akkuma abbootii isaanii saba Oromoo gabrummaa jala tursanii saamaa fi dhiitaa jiraachuudha. Ofitti amanuu fi abbaa biyyummaa isaa irraa mulqanii ergachaa fi gadootti ilaalaa olaantummaa isaanii mirkaneessanii biyyaa fi qabeenya isaa kan ofii taasifachuuf carraaquudha. Akka Oromoon ani saba biyya qabu jedhee mataa ol qabatee hin deemne sammuu isaa keessa seenaa sobaa seenaa ani nama iddoo biraatii godaanee dhufe jedhu humnaan fudhachiisuuf hidhatanii ka'uudha. Gongumaa waan ta'uu hin dandeenye waayyoomiyyuu ta'uu hin dandeenyeef yeroo fi humna isaanii qisaasu. Waan kaleessa dadhabame jarraa ammaa kana keessa itti dadhabuun dhamaatii qofa. Afoola sobaa adda addaa diritanii oduu sobaa seenaa jallataa dabtaroonni isaanii barreessan asiifachii walitti ciranii galgalaa gara makaraa TV, reediyoo fi marsaalee isaaniitiin facaasuun of dadhabsiisuu malee Oromoo biratti bakka hin qabu. Kanaaf yoo sagalee sabboontota Oromoo, sochii qabsaa'ota Oromoo fi jaarmiyaalee Oromoo arganii fi dhagaan kan qabanii gadhiisan walii wallaalu aaru cinqamu. Alaa manatti holola sobaa facaasu tokkummaa Oromoo diiguuf guutummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo haaluuf dhama'u. Garuu tokkoo hin milkoofneef hunduraafis hin milkaa'uufi. Yakkamtoonni kaleessaa hangaarraa saba Oromoo weeraranii saamuu, ajjeesuu, hidhuu fi gadootti ilaalu irratti bobba'an kun haalli amma alaa fi biyya keessatti itti jiran kan yeroo kamiyyuu caalaa hammaatadha. Gocha tuffii, gocha saba tokko akka sabaatti tuffachuu, hayyoota fi beektota isaa xiqqeessuu kan ammoo sabni Oromoo, sabboontonni, qabsaa'onni bilisummaa Oromoo fi jaalattoonni bilisummaa Oromoo luugama itti godhuun dirqama. Tarkaanfii deemsa fi gocha isaaniitiin wal madaalu fudhachuunis kan yeroon kennamuu fi qabu miti. Kanaafuu hayyoonni fi beektonni Oromoo, sabboontonni fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo waliin tumsinee ilmaan naftanyoota fi wayyaanee warra gabrummaaf nu hawwu, warra sirna gabrummaa jiraachisuuf abjootu maqaa balleessi fi tuffii saba Oromoo irratti gaggeessaa jiran kana asirratti dhaabbadhaa jechuun dirqama lammummaa nurraa eegamuudha. Biyya abbaa keenyaa keessatti arrabsamaa, tuffatamaa, akka gadootti ilaalamaa, gochi maqa balleessi aadaa fi seenaa keenya xureessuu fi xiqqeessu gaggeeffamaa callisnee taa'uun qaanessaadha. Dhalataa Oromoo ta'ee namni kana heeyyamu ammoo jira jedhamee hin shakkamu. Kanaafuu har'a boroo osoo hin jedhin taane ilmaan naftanyoota fi wayyaanee karaa miidiyaalee adda addaa saba Oromoo fi hayyoota isaa irratti duula maqa balleessi fi tuffii gaggeessan warra qabsoo keenya fuula dura dhaabbatanii bilisummaa keenya hanqisuuf hojjetan kana ofirraa yaa ittifnu. Biyya abbaa keenyas bilisa haa baafnuun dhaamsa keenya.
egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa sagantaan galgal har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana buutanii qophiilee keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan bula. Itti aansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Injifannoo uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ3141ና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለእለቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፋኡል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ተማሪዎች፣ የቄሮ አባላት፣ ወጣቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በወያኔ ስርዓት ላይ የጸረ ጭቆና አመጽ በማቀጣጠል ላይ መሆናቸውን የሚደርሱን ዘገባዎች ገልጸዋል። ይህንኑ በተመለከተ ከዜናው አስከትለን ዜና ዘገባ ይኖረናል። በኢትዮጵያ ወያኔ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግብ ያለው እያለ በሚለፍበት ባሁን ወቅት ወደ 3 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የዓለም ባንክ ሪፖርት ያመለክታል። ይህንኑ በኢትዮጵያ ያለውን የረሃብ ሁኔታ በተመለከተ የተዘጋጀ ፕሮግራም ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ይስተናገዳል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር መስራታ አስፈላጊው መስዋዕትነት ከከፈሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች አንዱ የሆኑት አቶ በቀለ ነዲ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አቶ በቀለ ነዲ ባደረባቸው ህመም በ80 ዓመታቸው የካቲት 11 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ብሔርተኛ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። አድማጮቻችን ያቶ በቀለ ነዲን ዜና እረፍት አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያወጣውን የሐዘን መግለጫ ከዜናው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። በተላላኪው ኦፒዲዮስ የተነሳው የስልጣን ሽኩቻና ትርምስ ተጠናክሮ ቀጥሎ አለማየሁ አቶምሳን ከፓርቲው ስልጣንና ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነት አስወገደ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ላለፉት 5 አመታት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መልኩ በተላላኪው የወያኔ ቅጥረኛ ኦፒዲዮስ ይታየ የነበረው የስልጣን ሹክቻና ትርምስ አይለው ወጥቶ ሰሞኑን በተካሄደ አስቸኳይ ስብሰባ አለማየሁ አቶምሳ የተባለውን የድርጅቱ ሊቀመንበርና የክልሉን ፕሬዝዳንት በህመም ሽፋን አስወግዷል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ወይም መኢአድ እየተባለ የሚጠራው ፓርቲ በሚኒሊክ ኢሰባዊ ጭፍጨፋ በአርሲ አኖሌ ለተጎዱ የኦሮሞ ዜጎች የቆመውን ሐውልት በመቃወሙ የኦሮሞ ብሔርተኞች ቁጣ አሰሙ። ለስሙ የወያኔ ተቃዋሚ ነኝ ይያለ ራሱን የሚጠራው ይሄው መኢአድ የሚባለው የፖለቲካ ፓርቲ እንደ ግዝ አቆጣጥር የካቲት 5 2006 ባወጣው መግለጫ በሚኒሊክ አዛዥነት በአርሲ አኖሌ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ ማስተዋሻ የቆመውን ሐውልት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አንድነት ነው በማለት ተቃውሞታል። ይህ በነፍጠኞች ርዝራዥ የተቋቋመው ድርጅት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያረጀውን የነፍጠኛውን ስርዓትና አስተሳሰብ ለማራመድ ሲል ይህ ሐውልት ፋይዳ የሌለው ዋጋ ቢስ ነው ብሎ ማጣጣሉ መላውን የኦሮሞ ህዝብ ክፉኛ ማስቆጣቱን ከተለያዩ ስፍራ የሚደርሱ ዘገባዎች ገልጸዋል። ይህ ድርጅት የወያኔ ተቃዋሚ ነኝ ይያለ ለኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለ አመለካከት ማንጸባረቁ እጅግ አሳፋሪ ነው ያሉት የኦሮሞ ብሔርተኞች ትላንት የአማራን ህዝብ የበላይነት ለመጠበቅ በኦሮሞ ህዝብና በሌሎች የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የተፈጸመውን ወረራ ግድያና ዘረፋ ቁስል ሳንሽር በተመሳሳይ ሁኔታ ያንን ግፍና በደል እንደ መልካም ነገር ተቆጥሮ በዚህ ድርጅትና ሌሎች መሰሎቹ ሐውልት ሊሰራለት አይገባም መባሉ ንቀትና ጥላቻቸው እንዳልበረደ ያሳያል ሲሉ በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ገልጸዋል። እንዲህ አይነቱ ሞራል የሌለው መግለጫና ተቃውሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውንና እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል ከቶ እንደማይደብቀው በህርተኞች አክለው ገልጸዋል። እንዲያውም ያኖሌ አይነት የቀድሞ ነፍጠኛው ስርዓት ጭካኔ ማስታወሻ ሐውልቶች ዓለም ሊያያቸው በሚችል እንደ ፍንፍኔ ባሉ ታላላቅ የኦሮሚያ ከተሞች መቆም ይኖርባቸዋል ሲሉ የኦሮሞ ምሁራን አስተያየት አቅርበዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን የአርሶ አደሮች የዘረ ጭቆና አመጽ መከታተሉ ተሰማ። የካቲት 12 2014 በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳና ሊሙ ገሊላ ወረዳ ውስጥ በአካባቢው የኦሮሞ አርሶ አደሮች በወያኔ መንግስት ላይ የዘረ ጭቆና አመጽ አከታትለዋል። በሊሙ ገሊላ ወረዳ ልዩ ስሙ አርቁምቤ አንደኛና ሁለተኛ እንዲሁም በጊዳ ወረዳ ልዩ ስሙ ሐምባ አስሪ በተባለ ስፍራ ይኖሩ የነበሩ 350 የኦሮሞ አርሶ አደሮች በጉልበት ከመሬታቸው እንዲፈናቀሉ ከመደረጋቸው ጋር ተያይዞ ጸረ ጭቆና አመጽ መከታተሉን የገለጹት ምንጮቻችን ከነዚህ መሐከል 190 የሚሆኑት ለምስራቅ ወለጋ ዞን የተቃውሞ ሰልፍ መውጫ ደብዳቤ አስገብተው ከቤት ንብረታችንና ከመሬታችን አንፈናቀልም አንለቅም በማለት ፍርሃቱን ሲቃወሙ መዋላቸው ታውቋል። የምስራቅ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪን ጨምሮ ሌሎች የወያኔ ተላላኪ ካድሬዎች ይህንን የአርሶ አደሩን ጥያቄና ተቃውሞ ለማፈን ጥረት ቢያደርጉም በአርሶ አደሮቹ የተጠናከረ ተቃውሞና ጥያቄ አፍረውና ተደናግጠው መመለሳቸው ታውቋል። በዚሁ መሰረት የዞኑ አስተዳደር የሆነው ተፈሪ ጥያሮ የተባለ የወያኔ ተላላኪ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ በማጣቱና ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት ከህዝቡ መሸሸግን መምረጡ ታውቋል። የወያኔ መንግስት የአርሶ አደሩን መሬት በጊዳ ወረዳና ሊሙ ገሊላ ወረዳ በስፋት እየቀማ ለባለሟሎቹ ኢንቨስተሮች እያደለ መሆኑ ታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዜና ይሄው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ። የኦሮሞ ብሔርተኛ አቶ በቀለ ነዲ ዜና አረፍተን አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተሰጠ የሐዘን መግለጫ። አቶ በቀለ ነዲ የመጫና ቱለማ ማህበርን ከመሰረቱት የኦሮሞ ጀግኖችና ማህበሩ የጠየቀውን ውድ መስዋዕትነት ከከፈሉት መካከል አንዱ ነበሩ። በመጀመሪያ የመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበርን ከመሰረቱበት ወቅት አንስቶ ታመው ከዚህ ዓለም በሞት እስከተለዩበት የካቲት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ የማህበሩ ምክትል ፕሬዝዳንትና የክብር ፕሬዝዳንት እንዲሁም የህግ አማካሪ በመሆን በቆራጥነት ህዝባቸውን ሲያገለግሉና ለመብቱ ሲታገሉ እንደነበር የህይወት ታሪካቸው ያሳያል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ብሔርተኛ አቶ በቀለ ነዲን ዜና አረፍት በተረዳ ጊዜ የተሰማው ሐዘን ጥልቅ ነው። ሰፊው የኦሮሞ ህዝብና ብሔርተኞች ጠንካራና ጀግና ሰው ነው ያጡት። በአገር ቤትና ውጭ ያለው የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ብሔርተኞች እውቁ ብሔርተኛ አቶ በቀለ ነዲ እድሜያቸውን በሙሉ ያሳለፉበትንና በሞት የተለዩትን የተቀደሰ ተግባርና መልካም ዓላማ በመቀጠል የእሳቸውን መንገድ ይዘው እንዲጓዙና ከግቡ ለማድረስ እንዲሰሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን እያስተላለፈ ለቤተሰቦቹ፣ ዘመዶቹ፣ ጓደኞቹና በአጠቃላይ ለኦሮሞ ህዝብ ጽናቱን እንዲሰጣቸው ይመኛል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የካቲት 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት። በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች የሚገኙ ብሔርተኞች፣ ተማሪዎችና የቄሮ አባላት ወጣቶች እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት ላይ የጸረ ጭቆና አመጹን አፋፍመዋል።
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽና የቄሮ ምንጮች እንደዘገቡት በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች የኦሮሞ ተማሪዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የውያኔ ስርዓትን የሚቃወም ድምጽ ማሰማታቸውና የስርዓቱን እኩይ ተግባር የሚያወግዙ መፈክሮችን መለጠፋቸው ተዘግቧል። ህዝቡን ለጸረ ጭቆና አመጽ የሚከሰቅሱ በራሪ ወረቀቶችም ተበትነዋል። በዚሁ መሰረት በኦሮሚያ አርሲ ዞን ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች እንዲሁም በጅማ ዞን ጅማ ከተማ፣ ኢሉ አባቦራ ዞን መቱ ከተማ፣ ምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማና ምስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች አመጹ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘግቧል። ከዚህም ሌላ የጅማ፣ የመቱ፣ የአምቦ፣ የወለጋ፣ የሚዛን ቴፒ፣ የወልቂጤና የፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጹን በወያኔ ስርዓት ላይ ያፋፋሙ ሲሆን በየዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ ወረቀቶች በቄሮ ኦሮሞ መበተናቸውና መለጠፋቸውም ታውቋል። በተለያዩ አካባቢዎች የተበተኑ በራሪ ወረቀቶችም ህዝባችንን ከመሬቱ ማፈናቀል ይቁም፣ የተፈናቀሉትም በአስቸኳይ ካሳ ይከፈላቸው፣ እስርና ግድያ ይቁም፣ የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ፣ ከስራና ከትምህርት ገበታ መባረር እንዲሁም ዛቻና እንግልት ይቁም፣ በህዝቡ ላይ ላለፉት 22 ዓመታት ወንጀል የፈጸሙት ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ የሚሉና ሌሎችንም መፈክሮች የያዙ ነው። የወያኔ ኢፒአርዲኤፍ ስርዓት እየተገበረ ያለውን የዘር መድልኦ ፖሊሲና ዝርፊያ እንዲሁም በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንዲገታ የጠየቁት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተቃውሞ ድምጻቸውን ያሰሙት የኦሮሞ ዜጎች ስርዓቱ የሚፈጸመውን ጸረ ዲሞክራሲ፣ ኢሰብአዊና እኩይ ተግባር በጋራ እንደሚጋፈጡት አስታውቀዋል። በአርሲ ዞን እንዲሁም ሚዳቀኝና ሻምቡ አካባቢዎች ብሔርተኞች ለወያኔ ያላቸውን ተቃውሞ ያጠናከሩ ሲሆን በፊንፊኔ፣ በአምቦና ሐረማያ ዩኒቨርሲቲዎችም የኦሮሞ ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጹን ይበልጥ አፋፍመዋል ይላል የደረሰን ዘገባም። በተማሪዎቹ ተቃውሞ የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት በርካታ ቁጥር ያለው የጦር ኃይሉን በተማሪዎቹና በህዝቡ ላይ በማሰማራት ለእኩይ ድርጊት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን ከየካቲት 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወያኔ መንግስት የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ሴራና ግፍ በመቃወም ላይ ሲሆኑ በራሪ ወረቀቶችን በማሰራጨትም የወያኔ ካድሬዎችን አስደንግጠዋል። ተማሪዎች የምግብ ማቆም አድማ በመምታት ተቃውሟቸውን የገለጹ ሲሆን የወያኔ ስርዓት የተማሪዎቹን ተቃውሞ ለማፈን ከ500 በላይ የሚሆኑ ወታደሮችና ፖሊሶችን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ በማሰማራት ጠላታዊ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑ ተዘግቧል። በርካታ ተማሪዎችም በወያኔ ኃይሎች መደብደባቸውና መታሰራቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት ሽብሩ ጃለታ የኢኮኖሚክስ 3ኛ ዓመት ተማሪ፣ ጅሬኛ ጉቱ የፕላንት ሳይንስ 2ኛ ዓመት ተማሪ፣ ኑረዲን አህመድ የሲቪል ኢንጂነሪንግ 4ኛ ዓመት ተማሪ፣ ጭንዴሳ ከፋለ የኮኦፕሬቲቭ 2ኛ ዓመት ተማሪ እንዲሁም ደሴ ክትለ የዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት ተማሪ በወያኔ ስርዓት ከታሰሩት ተማሪዎች መካከል ይጠቀሳሉ። ከዚህም ሌላ የዩኒቨርሲቲው የምግብ ሺፍት ኃላፊ አቶ አብዱራህማን መሐመድ፣ የምግብ ቤቱ ሰራተኞች የሆኑት አቶ ከማል አህመድና አቶ ግዛቸው ደምሴ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው የውሃ ኢንጂነሪንግ 3ኛ ዓመት ተማሪ ረፊሳ ጌታቸው በወያኔ ስርዓት ከታሰሩት መካከል ይጠቀሳሉ። የወያኔ ስርዓት የሚፈጸመው እስራትና እንግልት ከተያዙት የጸረ ጭቆና አመጽ እንደማይመለሳቸው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችና የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ እየገለጸ ይገኛል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችም የምግብ ማቆም አድማ በመምታት ተቃውሟቸውን በወያኔ ላይ ያጠናከሩ ሲሆን ስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎቹን አሰማርቶ እያሰራቸው ይገኛል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችም ተቃውሟቸውን ያጠናከሩ መሆኑ ተዘግቧል። ትምህርት ቤት የጦር ካምፕ አይደለምና ለቃችሁ ውጡ በሚል ወያኔ ያሰማራቸውን ኃይሎች ከተቃወሙ ተማሪዎች መካከል ሰለሞን ጸጋዬ ዳዲ የ12ኛ ክፍል ተማሪ፣ ለሊሴ መኮንንና የዩኒቨርሲቲው የግብርና ሳይንስ ወይንም አግሪካልቸር 3ኛ ዓመት ተማሪ ጌቱ ደለሳ የተባሉት በወያኔ ፖሊሶች ታፍኖ በመወሰድ ታስረዋል። በተመሳሳይ መልኩ የአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ከየካቲት 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸረ ጭቆና አመጽ ያፋፋሙ ሲሆን የትግል ጥሪ የሚያስተላልፉ ወረቀቶችም በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ቦታዎች መበተናቸውና መለጠፋቸው ተዘግቧል። በአዳማ ከተማ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ተብዬ ተላላኪ መሪነት በተካሄደው ስብሰባ ላይ የተካፈሉ የኦፒዲዮ ተላላኪ ካድሬዎች የበራሪ ወረቀቶቹን መበተንና የተማሪዎቹን ንቅናቄ በመስማት በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መግባታቸውን ምንጮች አክለው ገልጸዋል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ሰበታና ቡራዩ ከተሞችም ህዝባዊ አመጹ እየተጠናከረ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ የፖሊስ ኃይል አባላት ከህዝባዊ ትግሉ በመቀላቀል የመብት ጥያቄውን ማፋፋማቸው ይገለጻል። በብራዩ ከተማ ህዝቡ በጋራ የመብት ጥያቄ ባቀረበበት ወቅት ተቃውሞውን በኃይል እንዲበትኑ ወያኔ አስተማራቸው የኦሮሚያና የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት የሆኑ የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶች የህዝቡ ጥያቄ ፍትሃዊ ነው በማለት ድጋፋቸውን ለህዝቡ በመስጠት ወያኔን አስደንግጠዋል ይላል። በተመሳሳይ ዜና የጸረ ጭቆና አመጹ በብሾፍቱ ከተማ ከየካቲት 16 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ የተጠናከረ ሲሆን በተለይም በብሾፍቱ ግቢ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪዎች ወያኔ የሚያወግዙ ተቃውሞዎችን ማሰማታቸው ታውቋል። ተማሪዎቹ ወያኔን የሚያወግዙ በራሪ ወረቀቶች ከየካቲት 15 አንስቶ መበተን እየጀመሩ ሲሆን ሁኔታው ያሰጋው የወያኔ ስርዓት ፈጥኖ ደራሽ የተባሉ ኃይሎችን በማሰማራት ተማሪዎችንና ከተማሪዎቹ ጎን በመቆም የመብት ጥያቄ እያፋፋመ ያለውን ህዝብ ለማዋከብ እየሰራ መሆኑ ታውቋል። በተያያዘ ዜና በቄለም ወለጋ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶው ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተቃውሞቸውን አሰምተዋል። የወያኔ ኢህአዴግ መንግስትን የሚያወግዙ እንዲሁም የጸረ ጭቆና አመጽን በማፋፋም የኦሮሞ ህዝብን መብት ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚገልጹ ጽሑፎችን የያዙና ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቅሱ በራሪ ወረቀቶችን በትነዋል። ዋባ ኤባ ጌሬቾ በተባለች ቀበሌ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ደግሞ የወያኔ መሳሪያ በመሆን ህዝቡን ሲያንገላቱ በነበሩ ተላላኪዎች ላይ የቅጣት እርምጃ ወስደዋል። እነዚህ የወያኔ ተላላኪ ሚሊሻዎች ከተወሰደባቸው የድብደባ እርምጃ በተጨማሪ የጦር መሳሪያቸውን በወጣቶቹ ቁጥጥር ስር ውለዋል። በተመሳሳይ ዜና የካቲት 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ ወረቀት በነቀምቴ ከተማና ወለጋ ዩኒቨርሲቲ መለጠፉን ተከትሎ በንጋታው ማለትም የካቲት 14 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በወያኔ ፖሊስ ኃይሎችና በህዝቡ መካከል ግጭት መፈጠሩን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በዚህ ግጭትም ህዝቡ ላይ ወከባ ለመፈጸም የተሰማሩ 5 የወያኔ ፖሊሶች ቆስለዋል። ግጭቱ የተከሰተው የተለጠፈውን ወያኔን የሚያወግዝና የህዝቡን ጥያቄ የሚገልጽ ወረቀት ለመቅደድና ከተለጠፈበት ቦታ ለማንሳት በተንቀሳቀሱ የወያኔ ፖሊሶችና ድርጊቱን በተቃወመ ህዝብ መካከል ነው። በህዝባዊ ተቃውሞና የተማሪዎች አመጽ መያዣ መጨበጫ ያጣው የወያኔ ስርዓት ከተማይቷንና የወለጋ ዩኒቨርሲቲን በጦር ኃይሉ አስከግብቦ እያስጠበቀ መሆኑን ምንጮች ከስፍራው ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሱሉልታ ከተማ 5 ዜጎች በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ተይዘው መታሰራቸው ታውቋል። በኦሮሞ ወጣቶች ከተካሄደው አመጽ ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ህዝቡን ታነሳሱብናላችሁ በሚል ከታሰሩት መካከል 3 የኦፒዲዮ አባላት ሲሆኑ የተቀረውት የአካባቢው ነዋሪ ዜጎች ናቸው። እነሱም የሱሉልታ ከተማ የደህንነት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ካቾ ቀጀላ፣ የኦፒዲዮ አባል የሆነችው መምህርት ቢፌ ጉሉማ፣ በግል ስራ ላይ የተሰማራው ወጣት ብርሃኑ ተሬሳ፣ የፋይናንስ ጽፈት ቤት ሰራተኛና የ3 ልጆች አባት አቶ ሰይፉ ገዛሃኝ እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ተማሪ የሆነው ሹፌራ ሊግዲ የካቲት 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ተይዘው የተሰወሩ ሲሆን እስካሁን የት እንደደረሱ አልታወቀም። በሌላ በኩል ደግሞ በቄሮ ኦሮሞና በህዝባዊ አመጽ የተደናገጠው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም ህዝቡ ያቀረበውን የትግል ጥሪና ያካሄዱት ያለውን ተቃውሞ በኃይል ለማፈን የጦር ኃይሉን ማሰማራቱ ተገልጿል። የጦር ኃይሉንም በተለይም የፌደራል ኃይል የተባሉትን ከትውልድ ከደቡብ ህዝቦች የሆኑትን በኦሮሚያ ወለጋ ዞን አካባቢ፣ ከቤኒሻንጉል የሆኑትን በምስራቅ ኦሮሚያ ሐረርጌ አካባቢ፣ አማራ የሆኑትን ደግሞ በአርሲና ባሌ አካባቢዎች እንዲሁም የትግራይ ተወላጆችን በሸዋ አካባቢ እንዲሰፍሩ ማድረጉ ተጋልጧል። ይህንን የጦር ኃይል የሚመሩትም የትግራይና የደቡብ ህዝቦች ተወላጅ የሆኑ የወያኔ ቅጥረኞች መሆናቸው ታውቋል። በመላው ኦሮሚያ እየተጠናከረ የመጣው ህዝባዊ ተቃውሞና የተማሪዎች ንቅናቄ ስጋት ያሳደረበት የወያኔ ቡድን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ቁጥጥሩን አጥብቋል። በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ እንደ ጅማ፣ አጋሮ፣ በደሌ፣ መቱና የመሳሰሉት ከተሞች የፖሊስ አባላትን የሲቪል ልብስ አልብሶ ለስለላና ለወከባ አስተማርቷል። የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ዜጎችን ለማዋከብ በከፈተው ዘመቻ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ወይም ቤቶች በደህንነትና ፖሊስ ኃይሎች ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ይገኛል። ይህም በጅማ፣ በአምቦና በወሊሶ ከተሞች የተስተዋለ ሲሆን የኢንተርኔት ቤቶቹን ያላንዳች ህጋዊ የፍርድ ቤት ፈቃድ መፈተሽና ተገልጋዮችን እንዲሁም የአገልግሎቱ ሰጪዎችን ማዋከብ የወያኔ ኃይሎች ድርጊት መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽና የቄሮ ምንጮች ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የወያኔ መንግስት በህዝባዊ ተቃውሞ መያዣና መጨበጫ ከማጣቱ የተነሳ ተላላኪ ድርጅቱ ኦፒዲዮን እያዋከበና ካድሬዎቹንም እያባረረ ይገኛል። ስልጣኑን ለመልቀቅ አመለከተ የተባለውን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ተብዬ ቀጥረኛ አለማየሁ አቶምሳን ጨምሮ የተለያዩ ሰዎችን ከተላላኪነት ስራቸው እያባረረ ነው። በደረሰን መረጃ መሰረት የኦሮሚያ የሚዲያ ሐላፊ ተብዩ ዮያኔ ተላላኪ መስፍን ደረጀ የተባረረ ሲሆን በመተኩ ተመስገን ባቂሳ የተባለ ሰው መተካቱ ታውቋል። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል በኢትዮጵያ ያለውን የረሃብ ሁኔታ በተመለከተ የተዘጋጀ ፕሮግራም ይቀርብላችኋል። አብረን እንከታተል።
ካታ ቁጥር ያላቸው የኢትዮጵያ ዜጎች አሁንም በረሃብ አለንጋ መገረፋቸው ቀጥሏል። የያኔ መንግስት ኢትዮጵያን በጠመንጃ ኃይል ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ በተግባር እውን ያላደረጋቸው አስተዳድራለሁ ለሚለው ህዝቦች ብዙ ቃል ገብቷል። የሀገሪቷን ጭቁን ህዝቦች የያኔን የውሸት ክምር ነሆ ለ23 አመታት ሲታዘቡ ቆይቷል። ወያኔ ገና ስልጣኑን በአግባቡ ሳይጣጥም በረሃብ ስትታመስ የቆየችውን ሀገር በኔ አገዛዝ ስር ምድረገነት አደርጋታለሁ ሲል ፎከረም። ረሃብ፣ ድርቅ፣ ድህነት የሚባል ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ታሪክ ይሆናሉ በማለት ወሬውን ነዛም። አስገራሚውና አስቂኙ ነገር ደግሞ ከእንግዲህ ህዝቦች በቀን 3 ይመገባሉ በማለት ህዝቡን በሐሰት ተስፋ ሞላው። በተቃራኒው ግን ህዝቦች በቀን 3 አይደለም አንዴም ወደ ማድ መቅረብ አቅቷቸው በከፋ ረሃብ ሲሰቃዩ የተስተዋለው በማግስቱ ነበር። በርካታ የሀገሪቷ ዜጎች ወያኔ ባስከተለው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በረሃብ ሲረግፉ ያስተዋልንባቸው ጊዜያት ረጅም ናቸው። በተፈጥሮ ጸጋ ሀብታም በሆነችው ኦሮሚያ እንኳን ሳይቀር በቅርቡ የተከሰተው ድርቅ ስንቱ በረሃብ አለንጋ እንደተገረፈ የቅርብ ትውስታ ነው። ወያኔ ቀድሞውኑ የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ሲል የማይደረድራቸው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ የለም። ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናዋን ከምን ጊዜም በተሻለ ታረጋግጣለች የሚል ፕሮፖጋንዳ በአንድ ወገን ሲነዛ፣ በሌላ በኩል ግን በርካታ የሀገሪቱ አርሶ አደሮች ኑሮን መቋቋም ሲያቅታቸው ተስተውሏል። በ2015 ኢትዮጵያ ከግብርና ምርቷ የምግብ ዋስትናዋን በማረጋገጥ ከውጭ አገራት የሚደረገውን እርዳታ እናስቆማለን በማለት የወያኔ ኢህአዴግ ባለስልጣናት በህዝቦች ላይ ማፌዛቸውን ቀጥለውበታል። ኢትዮጵያ በ9 10 11 እና 14% አድጋለች ይያሉ ህዝቦችን በሐሰት ፕሮፖጋንዳ እያደነቆሩ ነው። አንድ ሀገር አድጋለች የሚባለው ህዝቦች ኑሮ ከመሰረቱ ሲቀየር፣ የግለሰብ ገቢ በከፍተኛ ደረጃ ሲያድግ፣ ድርቅ፣ ረሃብና ድህነት ሲጠፉና ሌሎች ገንቢ ለውጦች እሁን ከሆኑ ነው። ይህ ባልሆነበት ወያኔ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ አሳድጋለሁ ማለት ፌዝ ብቻ ነው። ዜጎች አሁንም እየተራቡ ነው። ድርቅ እያሰቃያቸው ነው። ድህነትም ስር ሰዷል። እርዳታ ጠባቂዎች ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው አድጓል። በቅርቡ አንድ ዘገባ እንደጠቆመው በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች አስቸኳይ እርዳታ ፈላጊዎች ናቸው። ቢዝነስ ዴይ ኦንላይን የካቲት 12 2014 ዓመተ ምህረት ባወጣው ዘገባ ከ2.7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ይፈልጋሉ ብሏል። የወያኔ መንግስት ውሸትን አመሉ ያደረገው አሁንም አይኑን በጨው ታጥቦ እድገት አስመዝግበናል ቢልም ከዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድርጅቶች እውነተኛ ዘገባ ግን ሊያመልጥ አልቻለም። የውያኔ ስራት በ2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ እድገት አስመዝግባለች እያለ ፕሮፖጋንዳውን በሚነዛበት ጊዜ እንኳን ከ14 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ለረሃብ አደጋ እንደተጋለጡና ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች እንደነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስታወቀበት የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። እናም ህዝቦችን አስተዳድራለሁ የሚለው የውያኔ ቡድን አሁንም ያሰጥ ፕሮፖጋንዳውን መንዛቱን ሳያቆም በዚህ አሃዝ እድገት አስመዝግብ ያለው ማለቱን ቀጥሏል። ታዲያ ከላይ እንደጠቀስነው የቢዝነስ ዴይ ኦንላይን ዘገባ የዓለም ባንክን ዋቢ በማድረግ ይፋ እንዳደረገው ከ91 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ውስጥ ከ2.7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ይፈልጋሉ። ይህ በሆነበት ሁኔታ አሁንም ወያኔ አስተዳድራለሁ ለሚለው ወገኖች ህይወት መድረስ ሳይችል ቀርቷል። በዘገባው ላይ እንደተጠቀሰው ከረሃብ ችግሩ ባለፈ የገበያ ዋጋ መጨመሩና የውሃ እጥረት መከሰቱ ማለትም ከዝናብ ውሃ እጥረት ጋር ተያይዞ የረሃብ ችግሩን የከፋ ያደርጋል። ይህ ዘገባ ይፋ የሆነው የውያኔ መንግስት እድገትና ለውጥ ታይቷል፣ ምርታችን አድጓል፣ አስደናቂ የእድገት ጉዞ ላይ ነን እያለ በየለቱ በሚዲያው በሚለፍፍበት ወቅት ነው። በተቃራኒው ግን አደገኛ የሆነ ረሃብ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአገሪቷን ዜጎች የሚላስ የሚቀመስ እንዳሳጣ ተጋልጧል። ውያኔ እድገት መጥቷል ቢልም በርካታ የኢትዮጵያ ዜጎች አሁንም በረሃብ አለንጋ መገረፋቸው መቀጠሉ ጋሃድ የወጣ ሀቅ ነው። በሌላ በኩል አሁን ለረሃብ አደጋ የተጋለጡትና የምግብ እርዳታ የሚፈልጉ 2.7 ሚሊዮን የሚሆኑ የአገሪቷ ዜጎች ከተለያዩ ሀገራት እርዳታ ቢደረግላቸውም ከውያኔ አልፎ ለነሱ እንደማይሆን ከዚህ ቀደሙ የውያኔ ካድሬዎች የሙሰኝነት ተሞክሮ መረዳት ይቻላል። ለረሃብተኞች የሚለቀቀውን የገንዘብ ድጎማ ቁልፍ ቦታ ያሉ የውያኔ ሆዳደሮች ተቀራምተው ሊፈነጥዙበትና መኖሪያ ቤታቸውን ሊያሞቁበት እንደነበር አያጠያይቅም። አብዛኛው የሀገሪቷ አርሶ አደር የመሬት ሀብቱን በውያኔ በሸሪክ ኢንቨስተሮቹ እንዲሁም ከውጪ በሚመጡ ዘራፊ ኢንቨስተር ተብዬ አጎብዳጆች ተነጥቆ ለድርቅ ለረሃብ መዳረጉ ያደባባይ ምስጢር ነው። ይህ በሚሆንበት ሁኔታ የራስን ዜጋ ለረሃብ አጋልጠው ጥቂቶችን አበልጽገው እድገት አለ ማለት የግድየለሽነት ፌዝ ነው። በአጠቃላይ ወያኔ በባዶ ሜዳ እድገት አለ ብልጽግና አለ ቢልም ረሃብ፣ ድርቅ፣ ድህነትና በርካታ ማህበራዊ ችግሮች በኢትዮጵያ ተስፋፍተው እንደቀጠሉ ነው እንጂ ሊጠፉ አልቻሉም። ቀማኛው ስርዓት ከስልጣን ወንበሩ ተወግዶ ኃላፊነት የሚሰማው ህዝባዊ መንግስት እስከሚተካና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እስከሚችሉ ድረስ እድገትም ሆነ ልማት ዘበት ናቸው።
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።